Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 8. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Ciklon Čajo zahvatio Crnu Goru uz jak vjetar, kišu i snijeg. Na Cetinju 35 cm, u Beranama samo 2. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice ranjen šef kancelarije, odnosno zamjenik šefa kancelarije kosovske vlade Dušan Milisavljević. Hiljade Palestinaca u Gazi slavi 50. godišnjicu Hamasa. Tajfun Bova ponovo prijeti Filipinima. Naš gost ove subote je Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. O očekivanjima od Đukanovićeve vlade kaže:
za mene ekspoze gospodina Đukanovića bio, rekao bih, malo krvan odgovor na aktualne crnogorske društvene, političke i ekonomske probleme, ali oni očigledno dobro procjenjuju da je više nego dovoljno da guraju jednu spoljno političku orijentaciju koja je uglavnom nesporna za većinski dio Crne Gore i istovremeno da prave određene unutrašnje pomake koje bih ja nazvao ovako reformama niskog intenziteta, jer u fokusu ove vlade i Đukanovića lično je prije svega ono za što su oni pokazali kao specijalisti, a to je da sačuvaju i produže svoju vlast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ciklon Čajo stigao je u Crnu Goru donijevši jake snježne padavine u centralnom i sjevernom dijelu i kišu na jugu. Na Žabljaku je do sada napadalo oko pola metra snijega, na Cetinju 35 cm, u Kolašinu oko 30, dok je u Beranama izmjereno samo 2. Prema prognozi, tokom dana će na jugu i dalje padati kiša, praćena pljuskovima i grmljavinom, na sjeveru susnježica i snijeg, a lokalno i snježna mećava. Tokom noći očekuje se značajan pad temperature. Put Podgorica, Kolašin i Nikšić Vilusi zatvoreni su zbog lošeg vremena za šlepere i kamione sa prikolicom, saopšteno je iz uprave policije. Iz Automoto Saveza savjetuju vozače da zbog nevremena izbjegavaju putovanje. Nevrijeme i u regionu, zbog snježnih padavina u većem dijelu Hrvatske otežan je autobuski i željeznički saobraćaj. Zagrebački aerodrom je zbog snijega zatvoren i od jutros nije poletio niti sletio ni jedan avion. Još jedna informacija u ovom bloku. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da bi datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom mogao biti određen u martu ili u junu i da je crnogorski scenario vrlo vjerovatan i u slučaju Srbije. U ovom momentu odluke Evropskog savjeta nema i države članice još usaglašavaju zajedničke poglede, rekao je Kacin u intervju u Politici. Crna Gora je u decembru 2011. je bila dobila uslovni datum za početak pregovora, odnosno trebalo je da ispuni konkretne kriterijume.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja vijest iz svijeta. Prema još nepotvrđenim informacijama, pakistanski plemenski izvori saopštili su da je visoki komandant Al-Kaide Abu Zaid ubijen u napadu američke bespilotne letjelice. Sa njim je stradalo još 10 boraca. Abu Zaid je prije nekoliko dana stigao u sklonište u sjevernom Vaziristanu, koji se graniči sa Afganistanom. Ostale vijesti iz svijeta. Hiljade Palestinaca okupilo se u Gazi povodom 25. godišnjice osnivanja radikalnog pokreta Hamas. Na proslavi govori i lider Hamasa Khaled Mashal, koji se poslije 50 godina vratio na palestinsku teritoriju. Godišnjica osnivanja Hamasa obilježava se 2 sedmice nakon najkrvavije serije palestinsko-izraelskog sukoba u Gazi u posljednje 4 godine. Egipatska vojska poručila je da se politička kriza u toj zemlji mora riješiti dijalogom ili će uslijediti, kako se navodi, katastrofalne posljedice. U isto vrijeme vrhovni vjerski vođa muslimanskog bratstva Mohamed Badi pozvao je sunarodnike da okončaju nasilje i poručio da su izbori najbolji put za izlazak zemlje iz krize. Egipat potresaju nemiri nakon što je predsjednik Mohamed Morsi, koji je pripadnik muslimanskog bratstva, ukazom proširio svoja ovlaštenja. Bilans je 7 mrtvih i više od 600 povrijeđenih. Glavna ukrajinska opoziciona alijansa imenovala je bivšu premijerku Juliju Timošenko, koja se nalazi u zatvoru za svog kandidata na predsjedničkim izborima u Ukrajini 2015. pošto se je pokazalo da podržava evropske i demokratske vrijednosti i da je sposobna za borbu. Timošenko izdržava sedmogodišnju kaznu zbog zloupotrebe položaja i trebalo bi da izađe iz zatvora 2018. Ali njene pristalice smatraju da bi trebalo ranije da bude oslobođena zahvaljujući odluci Evropskog suda za ljudska prava. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Tajfun Bofa, u čijem je naletu na Filipinima poginulo gotovo 550 ljudi, a desetine hiljada ostalo bez domova, okrenuo se i ponovo će udariti o filipinsko kopno, upozorili su meteorolozi. Tajfun će brzinom od 160 km na sat zahvatiti sjeverni dio glavnog ostrva Luzon. Služba civilne zaštite pozvala je građane da se pripreme za još jedan dolazak snažne oluje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi subotnje podsjećanje na pojedine događaje koji su obilježili ovu sedmicu.
Nije lako i neće biti lako. Sa tim saznanjem, ali i sa opreznim optimizmom, nova vlada preuzima odgovornost da povede zemlju putem ekonomskog oporavka.
Milo Đukanović sedmi put je preuzeo premijersku funkciju. Pred poslanicima je prezentovao program i sastav vlade, u kojoj nema mnogo novih lica, ali su obećane drastične promjene. Đukanović je označio da će borba protiv korupcije, nastavak evroatlantskih integracija i poboljšanje životnog standarda biti prioriteti njegove politike. U tom pravcu najavio je rezanje plata i naknada državnim funkcionerima i činovnicima, ali i preispitivanje spornih privatizacija.
Doći ćemo kroz tu provjeru i do neumitnih saznanja odgovornosti naše strane za kašnjenje i neizvršavanje mnogih ugovorima oročenih obaveza. U svim slučajima u kojima se pokaže da partneri nijesu ispunili svoje investicione obaveze prema zaposlenima, tehnološkim viškovima ili druge važne ugovorne klauzule, bez oklijevanja takve ugovore treba raskinuti. Također u svim slučajima kada je partner dobio određena koncesiona prava na neko državno dobro, a to pravo neracionalno koristi, takve koncesije treba oduzeti.
Opozicija, međutim, ne vjeruje Đukanoviću i nije podržala njegovu vladu. Lider pozitivne, Darko Pajović, nezadovoljan je programom, ali i personalnim rješenjima.
Ne vidimo ni jedno jedino rješenje onih grešaka koje su nastali u prethodnom periodu i pri tome apsolutno ne možemo da vjerujemo u činjenicu da će oni kadrovi koji su bili sastavni dio pogrešne politike danas biti dio rješenja.
Vlade koje je Đukanović vodio dovele su do nepravedne podjele društvenog bogatstva i resursa, konstatovao je predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić, koji sumnja da će Đukanović raditi u korist svih građana.
Dobili ste, na blago rečeno, čudan način, ničim zasluženu šansu da budete predsjednik vlade svih građana Crne Gore. Znajući vaš dosadašnji rad, ubijeđen sam da vam ne pada pamet da tu šansu iskoristite.
Novi moment je u istrazi prijetnji novinarki vijesti Oliveri Lakić, koja je pisala o sumnjivoj proizvodnji cigareta u fabrici duvana Tara u Mojkocu. Po sumnjom da je prošle godine ugrozio njenu i sigurnost njene familije, tužilaštvo je saslušalo policajca Milenka Rabrenovića, vozača bivšeg šefa policije Veselina Veljovića. Urednik vijesti Mihajlo Jovović očekuje da tužilaštvo nastavi istragu i dođe do nalogodavaca.
I dalje sam oprezan šta će se desiti dalje, jer ako tužilaštvo stane na ovom, recimo da utvrdi da je Rabrenović taj koji je uputio prijetnje, i ako stane nakon toga, to neće značiti ništa, jer vrijeme je, ja mislim, da se otkrije ko je taj ko na taj način pokušava da spriječi novinare da pišu o onome što je povezano sa njima ili što se njima ne sviđa.
I dok je Rabrenović negirao da ima bilo kakve veze sa prijetnjama Oliveri Lakić, bivši direktor policije Veselin Veljović odbio je da za televiziju vijesti komentariše sumnje da je njegov nekadašnji vozač prijetio Lakićkoj.
Prosto postupak je u toku i podržavam sve aktivnosti na utvrđivanju istine i činjenica.
Te Igor Jans Prelević iz Akcije za ljudska prava nije promakla činjenica da su u dva najpoznatija slučaja prijetnji crnogorskim novinarima ili nevladinim aktivistima pojavljuju ljudi iz okruženja bivšeg prvog čovjeka policije.
A ne treba zaboraviti da je, nažalost, slučaj kontinuiranih prijetnji istraživaču kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, ali i članu Saveta za građansku kontrolu policije Saši Zeković ostao neprocesuiran, ostaje nekažnjen, iako je prepoznat tada glas čoveka koji mu uputio pretnje kao glas šefa obezbeđenja, tada direktora policije, takođe i Veljovića, što je interesantno sada se pojavlja njegov vozač. Tako da se nadamo da ovaj slučaj pretnji novinarki Lakić neće ostati nerazjašnjen.
Udruženje raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova, nastanjenih u podgoričkom izbjegličkom kampu Konik, upozorilo je domaću i međunarodnu javnost da nakon ljetošnjeg požara i dalje žive u nehumanim uslovima, iako su šatore zamijenili kontejnerima.
Smrzavamo se u kontejnerima jer to je prava hladnjača. Oni koji tvrdi da je nama lijepo u ovim kontejnerima, neka dođu da prenoće, samo jedna noć, i neka vidi i osjeti takvi uslovima živimo mi.
Da žive u siromaštvu kao najugroženija i najmarginalizovanija manjinska nacionalna zajednica u Crnoj Gori svjedoče i riječi onih koje je Jasna Vukićević posjetila u najvećem romskom naselju u Budvi, poznatom kao Palestina.
Grozno buni, teška situacija, ova poplava kiše, kad je bila ova velika kiša, sve ljudima ušlo unutra. Plus toga ima veliki dug za struje, mnogo ljude su isključili, bez struje su ostali, vode ima, ali kanalizacija je problem zato što nema odvoda, nema ništa, to je i neka jama septička koja nema gdje da oduši. Ja se plašim da ne dobijaju žuticu ili neki bolest, ne daj Bože.
Prema zvaničnim brojkama, trenutno u Palestini ima 37 porodica sa 168 članova, zaposleno je samo njih 22. Kažu da ih se društvo sjeti samo oko nove godine kada pojedine organizacije donose paketiće za djecu, no oni su najčešće sadržaja koji nije od velike pomoći za osnovne životne potrebe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove subote naš gost je Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. Na početku smo ga pitali za njegova zapažanja o novoj Đukanovićevoj vladi. Dijeli li utiske onih koji smatraju kako je njen personalni sastav više odraz partokratije nego realnih potreba Crne Gore, iako je Đukanović apostrofirao kako će mu u fokusu biti nastavak evroatlantskih integracija, ekonomski oporavak i borba protiv korupcije i kriminala.
Pa odmah da vam kažem, ja nisam očekivao ništa. Prosto ovdje je riječ o jednoj vlasti koja traje već preko dvije decenije, koja je u mnogim svojim aspektima iscijeđena i čija se dominacija prije svega ogleda u činjenici da vladaju javnim resursima, vladaju državnim aparatom, srasli su sa državom i kao takvi prosto dominiraju političkom scenom, imaju protiv sebe jednu, rekao bih ovako, nakaznu i komičnu parlamentarnu opoziciju, tako da i ne moraju pretjerano da se trude da transformišu i mijenjaju onaj poredak kojeg su na kraju krajeva oni ustoličili i napravili ovakvim. Za mene je recimo lično ekspoze gospodina Đukanovića bio, rekao bih, malo krvan odgovor na aktuelne crnogorske društvene, političke i ekonomske probleme, ali oni očigledno dobro procjenjuju da je više nego dovoljno da guraju jednu spoljno političku orijentaciju koja je uglavnom nesporna za većinski dio Crne Gore i istovremeno da prave određene unutrašnje pomake koje bih ja nazvao ovako reformama niskog intenziteta, jer u fokusu ove vlade i Đukanovića lično je prije svega ono za što su oni pokazali kao specijalisti, a to je da sačuvaju i produže svoju vlast. S obzirom da imamo građane takve kakve imamo, da imamo političku javnost takvu kakvu imamo, onda ti njihovi ciljevi se nažalost pokazuju kao realni i dostižni.
Da li ste mi time zapravo već odgovorili na sljedeće pitanje koje sam mislio da vam postavim, a to je u kojoj mjeri mislite da će Đukanović biti spreman na radikalniji zamah u reformama i uspostavljanju vladavine prava? Čuli smo izvjestioca Europskog parlamenta Jelka Kacina koji kaže kako očekuje da će Đukanovićev kabinet, kako je rekao, da se neće uhodavati, već da će grabiti i hvatati se u koštac sa brojnim izazovima na evropskom putu. Koliko će to zavisiti od težine pritisaka Brisela, a koliko od unutarnjih faktora?
Prvo, što se tiče izjava Brisela, vrlo često su Crna Gora, ne znam ko su veći demagozi, ovi iz Brisela ili ovi iz Demokratske partije socijalista. Priča briselska administracija već postaje za one, da kažem, pronicljive posmatrače u Crnoj Gori dobrim dijelom humoristična. Njihove izjave o krupnom napretku i tako dalje su na granici, ovako da kažem, na granici jednog nadrealnog humora, i jer mi odlično znamo u kakvo društvo živimo, u kakvoj državi živimo, znamo odlično šta se ovdje dešava, tako da najveći broj zaslanika koji dolaze iz Europske unije, koji šalju, mislim, na administraciju briselsku, šalju poruke o pomacima ovoj ili onoj oblasti se ovdje već u nečemu što je, da kažem, ovako pametni dio političke javnosti doživljava ovdje sa smiješnim. To je što se tiče, znači, Brisela. Što se tiče Demokratske partije socijalista, nema nikakve dileme da su oni, znači, postali njihovi, ajde kažem, dobri partneri, saveznici, da se odlično razumiju, da Brisel isto tako odlično razumije da u parlamentarnoj poziciji ne može da vidi ozbiljnu političku alternativu, pa onda i priča neke šarene laži, kao što su ove poruke koje mi slušamo. I kada sve to sastavite, onda je jasno da nema nikakve potrebe ovdje za bilo kakvim radikalnim reformama, jer radikalnije reforme koje bi jedino bilo primjerene kad je u pitanju težina, da kažem, ajde, crnogorske partitokratije, težina jednog političkog sistema koji zarobljava građansku slobodu, zatim, ajde, da kažem, ako nakazne ekonomske prilike, da ne govorimo o vladavini zakona koja je ovdje daleko do onoga što možemo nazvati standardima pravne države, je takva da sve to traži, naravno, radikalne reforme, ali DPS nema razloga to da radi, jer kad bi to radio, onda bi on bio prva žrtva takve reformističke politike. Tako da ja u ohrabrenja iz Brisela i u lokalna prilagođavanja tim ohrabrenjima ne vjerujem. Ovdje će se dešavati jedna politika promjena u onoj mjeri u kojoj to prije svega bude u interesu vladajuće koalicije i njihove projekcije, da na taj način mogu da što duže traju. Na kraju će sve to Brisel naravno da aminuje i čućemo ponovo njihove mantre o tome da Crna Gora krupnim koracima grabi ka Evropskoj.
Kada govorimo o tom eksternom spoljnom faktoru, čini se da su Brisel i Washington sa ispruženom rukom dočekali starog znanca. Njemačka agencija DPA konstatovala je kako je Đukanović sada moćniji više nego ikada. Vi ste pak, gospodine Bojoviću, komentarišući epilog postizbornih dešavanja u Nikšiću, a gdje se sumnja da je politička korupcija prekrojila izbornu volju građana, zaključili kako to može biti nagovještaj autoritarne faze Đukanovićevog vladanja, koja se ne mora završiti na demokratski način, ako sam vas dobro citirao.
Da, to je dio saopštenja Pravedne Crne Gore, tačno je to što ste rekli. Prosto naša procjena je da ako možete u Nikšiću da napravite ovakvu vratolomiju, da se iz aviona vidi da je stvar prosto neregularna i da se ništa ne desi i da Demokratska partija socijalista, uključujući Đukanovića samog, to tako odrešito brani, kao da su tamo ovako odreda poređani, slobodnomisleći politički ljudi, pa donose takvu vrstu odluka da se, jeli, paralizuje konstituisanje vlasti sa samo jednim ciljem, da se održe novi izbori, da onda Demokratska partija socijalista proba da te izbore lagodno dobije. Kada imamo slučaj Nikšić, kada imamo podršku o kojoj govorite, kada imamo na kraju sadržaj jednog ekspozea koji je dobrim dijelom ne samo ono što je već x puta viđeno u raznoraznim ekspozeima i Đukanovića i njegovih prethodnika, već prije svega jedna vrsta, rekao bih ovako, obraćanje čak svojim partijskim pulenima ili svom partijskom aparatu, u smislu da mora da se uozbili, da se malo racionalizuje, da je pravi određene greške koje mora da koriguje da bismo mi nastavili, da kažem ovako, u zamin Evropske unije blagodarno i dugovječno da vladamo. Kad sve to saberete, onda nema nikakvog razloga da ova faza, da kažem, ova faza mandatna sa svim tim podrškama, spoljnim i unutrašnjim legitimitetom i činjenicom da to pokazuje, znači, sam Nikšić, možete da radite ama baš što hoćete, ne poprima neku vrstu, da kažem, autoritarne političke slike. Znači, u takvoj slici, takva slika ima jedan problem što, naravno, u određenom momentu može da obesmisli demokratski politički proces i u određenom momentu prosto, da kažem, jedna vrsta, nazovimo to kako hoćemo, opozicionog bijesa može u Crnoj Gori da eksplodira.
Kada već govorite o tome koliko već već u startu pouku ili opomenu nova crnogorska vlada može ili treba da izvuče iz onoga što se trenutno dešava u Sloveniji, gdje se širi talas protesta nezadovoljnih socijalnom, ekonomskom i političkom situacijom u toj zemlji koja je članica Evropske unije?
Pa to samo pokazuje o dubini krize, naravno, u Evropi generalno gledano, i pokazuje, naravno, ajde, sa Slovenije je specifične po tome što tamo imate jedno snažno razvijeno i civilno društvo i jedan očigledan građanski otpor, jednu spremnost građana da se bune i pruže otpor jednom lošem stanju. Nažalost, u Crnoj Gori to tako nije. Nažalost, mi ovdje imamo činjenicu da ako apstrahujemo nekoliko ovako daleko istočnih država koje geografski pripadaju ili su tu negdje na granicama evropskog oboda, ovdje očigledno živi, da kažem, narod koji ima izrazite manjkavosti kad je u pitanju političko slobodoljublje. Demokratska partija socijalista na to računa. Računa na nisku rezistenciju građana kad su u pitanju i političke slobode i jedan neodrživ poredak i činjenicu da ovdje uglavnom vlasti mogu da rade mnogo toga što hoće, a da ne snose posljedice. Onda ja nisam neki veliki optimista u smislu da će se preslikavati ona stanja koja dolaze iz daleko slobodnih i demokratskih društava nego što je crnogorsko. Realnija je prosto varijanta da Demokratska partija socijalista, pogotovo još kad u svom oslonču ima jednu opoziciju koja je po mnogim svojim aspektima čak i gora od nje, nastavi komotno da vlada i u ovom mandatu. Naravno, otvara se pitanje sljedeće vrte, da li će biti moguće da tokom ovoga mandata se izgrade određene političke opozicione alternative koje će eventualno biti u stanju da, rekao bih, ugroze Demokratsku partiju socijalista na narednim parlamentarnim izborima.
Također, komentarišući navodnu političku korupciju, dakle još nije dokazana u Nikšiću, postavili ste pitanje smisla održavanja izbora ako se narodna volja izvrće, a politika kriminalizuje. U svakom slučaju, mi se približavamo predsjedničkim izborima. Vjerujete li sa jedne strane da će se unutar DPS-a lako dogovoriti o svom predsjedničkom kandidatu i sa druge da će opozicija ili jedan njen dio imati kandidata dovoljno jakog da bi imao šanse za uspjeh?
Prvo, da napravim jednu aluziju na ono što sam prije govorio, znači pošto je ovo, da kažem, usuvršeno autoritarna faza Đukanovića, neće se oni dogovarati, nego će Đukanović naravno odlučiti o tome ko će da bude taj kandidat. Drugo, nemam dileme da imajući u vidu kontekst i ukupne prilike, Demokratska partija socijalista svakako ulazi kao favorit u predsjedničku izbornu trku. Treće, kad se ima u vidu aktualno pozicije njihov potencijalni kandidat Lekić, onda ja nijesam optimista u smislu velikih šansi da on može da pobjedi kandidata Demokratske partije socijalista, osim ukoliko se ne namjeste takve okolnosti da kažem okolnosti kojim slučajem poraze kandidata vladajuće partije. Ali to prosto u Crnoj Gori, makar naše iskustvo pokazuju i posljednje dvije decenije, nije nešto što je realno očekivati. Tako da vjerovatno je najizvjesnije da DPS sa svojim predsjedničkim kandidatom i svojom ukupnom mašinerijom ponovo da kažem pobjedi na tim predsjedničkim izborima i dobije predsjednika po svojoj mjeri. Znači predsjednika po mjeri gospodina Đukanovića.
Bio to Rade Bojović iz političkog kluba Pravedna Crna Gora za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
I jedna regionalna tema. 17 godina od završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije nameću se pitanja da li su pomirenje i pravda mogući u regiji i koji su načini da se to provede u djelo. Upravo time su se juče bavili predstavnici akademske i umjetničke zajednice na okruglom stolu u Sarajevu, ocjenjujući kako je neophodno izgraditi trajni mir i povjerenje kroz civilno društvo i medije, te inicijativu REKOM, odnosno osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Skoro dvije decenije od završetka rata u bivšoj Jugoslaviji još uvijek se traži odgovor na pitanje kako doći do pomirenja na ovim prostorima. Tim prije jer u zemljama nastalim raspadom bivše države i dalje dominira politika podjela u svim segmentima društva. Zbog toga se nameće pitanje ko su osobe ili organizacije koje bi mogle pomoći u procesu traženja istine i trajnog mira na ovim prostorima, te kako pomoći žrtvama ratova. Predstavnici akademske zajednice ocjenjuju kako je to pomalo nemoguća misija, jer i dalje živi apsurdan fenomen da su individue u isto vrijeme i heroji i ratni zločinci. Zoran Pajić, profesor na Londonskom univerzitetu, kaže kako je primjena međunarodnog humanitarnog prava predstavljala pokušaj da se taj apsurd prevaziđe, ali da nevladine organizacije koje okupljaju žrtve proteklog rata osjećaju da su iznevjerene sudskom pravdom.
Te potrebe se često svode na precizna saznanja o sudbini ubijenih ili nestalih, zadnjim trenucima njihovog života, motivima počinioca zločina, naredbodavcima i neposrednim ubicama i mučiteljima. Jednom riječju, preživjelima trebaju nesumnjiva saznanja o činjenicama kako bi prestali tragati za prošlošću, doživjeli smiraj i okrenuli se budućnost.
Ono što predstavlja apsurd je da već godinama svaka od zaraćenih strana želi dokazati kako je baš ona u pravu i da nije kriva za ono što se dešavalo 90. godina prošlog vijeka. Zbog toga ne čudi podatak da i nevladine organizacije koje okupljaju žrtve proteklog rata imaju dijametralno suprotne stavove o proteklim događajima. Upravo time je začuđen reditelj Dino Mustafić. Za njega to šteti procesu pomirenja, jer kako navodi, platforma pomirenja nije platforma zaborava, jer se zaboraviti ne može, ali se mora oprostiti.
Da bi se to dogodilo, svaka riječ mora biti zapisana, svaka suza izvagana i svaka žrtva mora biti izmjerena. Jedini način da njegujemo tu kulturu sjećanja i empatije, kako buduće generacije nikad ne bi ponovile okrutnosti prema onima koji su drugačije nacionalnosti i vjerske pripadnosti, je po meni jedan ozbiljan reformski zahvat u obrazovnom sistemu.
Mnogi su skloni reći kako pomirenju ne doprinose ni mediji koji dalje šire jezik mržnje. Rijetki su oni koji profesionalno izvještavaju o pojedinim događajima, no novinarka Dženana Karup Druško postavlja pitanje: da li je moguće biti profesionalac u novinarskoj branši, posebno onima koji su na bilo koji način okusili rat u Bosni i Hercegovini?
Počesto pribjegavam taktici da se iskreno rečeno krijem iza haških presuda, zato što svi stalno na svim seminarima insistiraju objektivno. Međutim, 20 godina nakon rata ja sam shvatila da nema objektivnosti u izvještavanju o ratnom zločinu i da zaista nije ništa loše u tome ako ja u svoje izvještavanje unesem emocije, zato što je to jednostavno nešto što se desilo mojoj zemlji i mom narodu.
Većina javnosti u regiji smatra kako pomirenje nema alternativu i da će nakon zatvaranja Haškog tribunala trebati oformiti pandam toj instituciji. Upravo to je bila ideja vodilja inicijatorima REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava. Potpisnici ove inicijative, ali i njeni koordinatori poput Nataše Kandić, su mišljenja da će pomirenje i pravda biti zadovoljeni formiranjem komisije.
Da je ta inicijativa REKOM jedan važan put, zato što ima jedan novi pristup prema pomirenju.
No ima i onih koji su skeptični ne prema ideji REKOM-a, već njenoj realizaciji. Tako Jakob Finci, predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, smatra da se vrlo lako može desiti da državnici u regiji podrže tu inicijativu, ali kada dođe do njene realizacije, svi začute. Finci to poredi sa idejom osnivanja slične komisije za Bosnu i Hercegovinu od prije 10 godina.
Sve vjerske zajednice su bile za to. Veliki dio onoga što zovemo civilno društvo je bio za to. A onda je sve stalo zato što su se stranke jednostavno prepale. Ne vjerujući jedni drugima, zamisli, oni su prihvatili taj predlog, a i mi smo ga prihvatili, a oni su u principu protiv nas. Biće da tu ima nešto protiv nas, ali mi nismo dobro vidjeli. I bolje da mi to zaustavimo nego da nam se obije o glavu. I upravo ono što kažu da je apsurdno, da sve što je u svijetu logično u Bosni nije, kad se svi slože oko nečega, onda je normalno da stvar prođe. Ne, kod nas je sve stalo upravo zbog toga što možda nismo dobro postudirali o čemu se radi.
Današnja rasprava o pomirenju i pravdi još jednom je pokazala kako su se na jednom mjestu susreli ljudi koji imaju manje više slične stavove o procesu pomirenja i pravdi na ovim prostorima. Zbog toga će ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko bude poslužila samo kao razmjena iskustava akademske i umjetničke zajednice, a ne primjenjivana u podijeljenom društvu kako je ovo u regiji. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabilović.
Ciklon Čajo zahvatio Crnu Goru uz jak vjetar, kišu i snijeg. Na Cetinju 35 cm, u Veranama samo 2. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice ranjen zamjenik šefa kancelarije kosovske vlade Dušan Milisavljević. Hiljade je Palestinaca u Gazi slavi 50. godišnjicu radikalnog Hamasa. Tajfun Bofa ponovo prijeti Filipinima. To bi bilo sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, sa vama su bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Želimo vam prijatan vikend.